settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Svo háttar til fyrsta dagskrármálið á of skammt er liðið frá síðustu umræðu. Var því að leita samþykkis fyrir því að taka megi málið á dagskrá. Fer nú fram atkvæðagreiðsla eftir andartak afbrigðin. Fer fram atkvæðagreiðsla afbrigðin og er atkvæðagreiðslan hafin. Atkvæðagreiðslan lokið, afbrigðin samþykkt. Bilunin að breiða úr sér greinlega. Við háttvirta þingmenn að gefa mér merkis þar sem að atkvæðagreiðslukerfið ekki virkar. Við skulum freista þess að hefja atkvæðagreiðsluna að nýju og bið háttvirta þingmenn að taka þetta ákala alvarlega. Atkvæðagreiðslan hafin. Og bið háttvirta þingmenn sem ekki geta nýtt atkvæðagreiðslukerfið að gefa mér merki. Atkvæðagreiðslan lokið, afbrigðin samþykkt með 50 atkvæðum. Einn greiðir ekki atkvæði og eins gott að forseti góður hugarreikningi. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið náttúruvernd stjórnarfrumvarp